1 Corinthians chapter 15. Mande kembeng. Kristo unitapu kongo tokarong. Unitopo. Ngaro pitu ko ingi. No miti mande yeso wa nowo. Nguko ye komo ranguri. Nguno konten kange otengo. Nguore rambaruru takawango. Hamon. Ye mande ngu kina kama ingondutu woro. Konten to woro kota ngundiro tewango. Dokoro no mande paraminka rero ye yunanowo. Nguko ngandiro, Kristo ko sokome me pentero kuhuri nani sowowero kuro kumaro. Kumoni rero tapunganguri. Naru kapusayomo nguno sokome me pentero pitu ko otokaro. Tukungo enendo sipasko tunokini kainero. Imemongo ingo ingo reveru ni 12 nguno tunokini kainenguri. Imemo ya teko unitopo kambu nguya narukanata kuno kainenguri. Kambuye muko 500 takaro. Topo kambu nguko kumi itaka yotengo. Kumi komo kumanguri. Imemo ya teko jamesko tunokini kainero. Imemo asayeriwi uni sosoko tunokini kainenguri. Ko wengako uninimimbo piimi pisinerero kembe kuko. Nono tunokini kainenowo. Hamon, asayeriwi uni keweroema nguno no owene morenkini. Mete unipareto asangowi uni ma neko nerewero. Dokoro komoko nondo anutukoro hururu ku rowore yereyanowo. Uko anutuko samaka-samaka tuo nunoro ko nunoro asanerero. Ko samaka-samaka tuo nguko nono kinaka matunokaro. Kini hore. No kowe yumuntero asa eriwi uni meyewo ngutaka ere oteno. Uko nene ngombo kowe yumunga mate oteno. Kini. Anutukoro samaka samaka tuo nunaro ngukowe yumunte ote. Munde nguroko nondope ma asa eriwi uni meyewo ngundo miti mande yeso weoteto. Uno nguno nore soso mande kanata nange yeoteto. Ko mande ngu ye ingondutu oyanguri ngu. Mande kembenga, unikumowin soso otoko wango. Kristo ngu unitapu kongo otokaro nguro sobo mande ngu yeso weoteto. Asako ye kumimbo ndate ngande yeotengo. Ko unipare kumankuri ngundo pituko kama otoko wango. Unipare kumankuri ngundo pituko kama otoko wango tiningo. Kristo nguya kama otokaro. Kuko Kristo nguko kama otokaro tiningo. Mande yeso weoteto nguko uruwara mande nange. Ko ingondutu ye nguko kina ingondutu nange. Hamon Kristo kama otokaro tiningo. Norendo anutu nguro mande kotaka yatowo. Dokoro ngande yatowo. Anutuko Kristo rini otokaro. Kuko unikumowi nguko kama otoko wango. Tiningo. Anutuko o ngukamataro. Hamo unikumowin kama otoko wango tiningo. Enendo Kristo kamarini otokaro. Ko anutuko Kristo kamarini otokaro tiningo ingondutuye muko muri morenkini. Uhuriembo ye watin sopoyere ote. Ko unipare kumi Kristo ingondutu oro yate yate kumanguri ngunguya piyote mukanguri. Hamon, Kristo ko no kongano nange nore samaka nere ote nguro ingo oteto tiningo. Noreko sikinani hamon teteto. Uko ngunde kini, anutuko hamon Kristo rini otokaro. Ngunde ti Kristo nguko unisoso kumanguri nguro engen koreteku konongo siyo otengo ngunde kembe. Dokoro unikanata wore kindo kumo nokono tunokaro. Ngundiro nange unipare kumanguri kundo pitu ko otoko wango. Nguro muri ngu unikanata wore tunokaro. Dokoro unipare soso Adam kuroyomo ku kumoyo tengo. Ngundiro nange anutuko unipare soso Kristo kuroyomo ku nguyorero yoto yoto ketaku yunowea. Uko okeanta nange tunokewea. Koretero Kristo ngu engen koreteku otokaro. Tukun Kristo kanguya mahewea kuno nguno enengo unipareyo otoko wango. Uomo naruenga ku tunokewea. Ngunaru konguno enendo unipare sosoviri ere ote ngu yorero anutu awakandimo yoroto wea. Ko yuka konde konde kuya owimbi moren kuya sosorambaruru yere wea. Dokoro Kristo ko unipareyo wiri yere wea yate yate anutuko enengo sangiringo ngu soso uroni umbuwea. Sangiringo wenga nguko kindo kumo nange ko ngunguya uroni umbuwea. Dokoro sokomeko ngande yete, anutuko o soso enengo kusungoyo kurokoro tomukaro. Mande unko ngande yete, asa anutu enengombo o soso ngu rero Kristo kusungoyo moraro ngu. Kuko onore ingoteto, anutu enengombo Kristo kusungoyo kuroko kamayorote. Imemongo o soso ngu Kristo kusungoyo moyorowea kuno nguno. Anutukoro nangone ngu enengombo, enengo rero anutukoro kusungoyo kuroko rewea. Mundetero ngunaruko nguno anutuko o soso sopowea. Asaye ndate ingotengo, unikumowin kama otoko wango, tiningo, dokaro unindo, unikumowin samaka erewero, kuro sonoreo tengo. Unikumowin nguko pituko kama otoko wango, tiningo, domurin karo unindo, ngundiro tero sonoreo tengo. Honore ndomurin karo naruro kongoro ko teate, wambaka rambaruru teoteto. Unitopo, nondo yengo ingondutu yewore wawamande ka Kristo Yesu uniparaminani kuroyomo nguno ye teno. No naruro kongoro kumowete teno. Eni, nondo Efesa siendemo siku kare koya kuma tanowo, ngunde kembe. Kuko unindoro ingo ingoye howero ngunde tanowo tiningo. Do ometenga rano wong. Asa unikumowi nguko pituko kama otoko wango tiningo. Meten, o nene nato, dokoro kuyepo kumuwato. Yengombo yengon kama kana erewero, mandenga ingo ikembe. Nore unipihimi kaya, mara rewato tiningo norengo, otete nani meterato piotewea. Ye otete kape kape ngurotoya, ingo ingoye ronene ngoya. O pimi wati wati ma teo wero. Dokoro ye kumimbo anutu kama ingo noyo tengo. Ko mandenga yeweko yengo ko epio te wango. Mande kembenga unikumowin otoko wango nguro koweye eneson tewea. Unikanata kato ngande osesenere wea. Unikumowin undate tero otoko wango. Ene otoko wango kuno nguno koweye ndatiro tunoke wea. Nguko mande kape kape nange. Peni, o kakono rimitengo kuno nguno o musio ngundo koretero kumoro kota yoto yoto rewea. O rimite nguko enina wit musio mbe ma o enesonka nguko o musio nange. Iwoyon imemongo tunokewea kembe kini o eneson. Asa anutuko ingo ingoyo hovero musio eneseneso rini iwoyo eneseneso tunoke ote. O soso koweye moremuko ngunde nange kini. Kini, unindoro koweye eneson, karendoro koweye eneson, nunkoro koweye eneson, ko sono karendoro koweye eneson. Samponko o kuminka yorotengo, ko nokono o kuminka yorotengo. Kuko o sampongo yotengo nguro na kayaye eneseneso. Ko onokono yotengo nguro na kayaye eneseneso. Kosakoro na kayango eneso. Kombokoro na kayango eneso. Ko tutungunguya na kayaye ngu eneso. Ko tutukanata kanata na kayaye eneseneso. Unipare kumanguri kundo pitu ko otoko wango nguro muri nguko. Munde nange. O pukewea ku rimi otengo. O sukisuki owea ku otokowea. O kawe morenkini ku rimi otengo. O kawe paramin ku otokowea. O kawimbi morenkini ku rimi otengo. O kawimbi morenku otokowea. No kokoro koweka rimi otengo. Yuka koro koweka otokowea. No kokoro koweku yorote tiningo. Yuka koro kowe ngunguya yowea. So komeko nguno ngande nakayangaro. Ata muni korete ku o yoto yoto yo moren tunokaro. Ko ata muenga kuko yuka tero yoto yoto yunayote. Yuka koro kowe ngundo. Kore tero kama tuno karo. Kini. Noko koro kowe ngu kore tero tuno karo. Ko yuka koro kowe nguko tukun tuno karo. Uni kore te kuko noko ngaro ku. Anu tuko no kopo nange to waro. Uni tukun kuko sampon koro ku. Noko koro unipareko noko no uni ngunde kembe yo tengo. Ko sampon koro unipareko sampon koro uni ngunde kembe yo tengo. Nore itaka noko koro unindoro kiraron kembe yoro teto. Unde nange ime mongo nore sampon koro uni kiraron kembe yoro ato. Uni topo, no ngande imiro teno. Noko koro kowe sangani muko anutuko unipareyo wiriereo tenariomo kama oango. Opu kewea ngundo o suki-suki yowea, ngu kama rewea. Ingi, nondo mande tapungowinka ye imirowe teteno. Nore soso kama kumo wato, kuko nore soso rohorengoro enesonka tunoke wato. Unguwenga kuko yewea kuno wakatahore rohorengo wato. Dokoro ungu yininko, unikumowi ngundo koweye suki-suki yowea kurero toko ango. Ko nore tongenani yote kuko, rohorengoro enesonka tunoke wato. Dokoro opukewea kuko rohorengoro eneson terokota o suki-suki yowea ku tunokewea. Ko o kumowea kuko rohorengoro eneson terokota o kama kumowea ku tunokewea. Hamo opukewea nguko o suki-suki yowea ku ka tunokewea. O kumowea nguko o kama kumowea ku ka tunokewea. Ngu naruko nguno mande ka sokomeko nguno nakayangaro ngu hamon tunokewea. Mande nguko ngandiro. Anutuko kindo kumo takaro uronin kinintaro. Kumo ke unitakawero wimbuke more. Kuko wimbuke ngundano yote. Kumo ke unisanga erewero sangake more. Kuko sangake ngundano yote. Asa kindo kumo nguro sanga nguko kuhuri nange. Ko kuhuri nguro wimbu nguko utungo mande nange. Kuko nore anutu yungunango yoteto. Dokoro, anutuko uniparaminani Yesu Kristo. Nguore nore norini kindo kumo takawato. Munde nguro unitopone mete. Ye wimbu titi yoro konten kanga yuri. Naruro kongo uniparamimboro koku te yuri kembe. Dokoro ye ngande ingo yotengo. Uniparami howeyuriko, yengo koweyumu nguro engen tunokewea.